Gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada bilen men Ýogşan Anurwan. 2015-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler. Mobil telefonlar bilen wagt çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet edaralarynda işleyen adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmen galanynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýleki temalar barada gürrüňeder. Şeýle-de siziň dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dertiňiz. Olary günüň täzeliklerini bilen. German kansler Angela Merkel bilen Rus prezident Vladimir Putin Moskwada Nevelliskiň heýkelini gül çemenlerini goýanlarından soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada kriz wagtynda iki taraplaryň gepleşip geçirýärler. Polisiýa demirgazyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň golaýynaky Wörenlingen şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpold beýlekiler atyn adamyň hem ölenleriň arasyndadygyny aýtdy. Pidarlaryň hemmesi Şweýsariýalı bir terrorçu gumanyny aradan aýyrýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Lütpold atyzynyň 36 ýaşyndaky Şweýsar bolanyny aýtdy, emma onuň adyny aýtmady. Yerli media onuň polisiýa işgärdigini we 3 şahanyň atasygyny ýazýar. Makedoniýanyň içeri işler ministri Gordana Jankulowska 9-njy maýda ýaralı terror toporuna garşy bolan söwüşde 5 polisiýa ofiseriniň öldürilenini, 30-dan ogragynyň bolsa ýaralananyny aýtdy. Bu söwüş ýurdun Kosowa bilen serhetindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministrligi ýegşenbi günü 6-njy ofiseriniň hem öldürilenini aýtdy. Yerli media 3 sany polisiýa ofiseriniň ýaralı bolanyny aýdýar. Jankulowska Kumanova şäherindäki söwüşçüleriň içinde hem ölenleriň bolanlygyny aýtdy. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa maharyny 18 sany ýaralı adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanlygyny aýtdy. Jankulowska Kumanovadaky terrorçy topar Makedoniýanyň döwlet guramalaryna we ýurtdaky parahatçylyga hem de durnukkullyga awanyň howp boldy diýdi. Ol howpsuzlyk güýçleriniň iň soňky jeňsi bir taraplaşdyrylýança söwüş dowam etdirjegini hem sözüne goşdy. Demirgazyk Owgansan akresmiler geçen ay hökümetin howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjüme başlanan Taliban söwüşçülerini İslam Dewlet toparynyň daşary ýurtly söwüşçülerini hem goşulanyny aýdýarlar. Gunduz welaýatynyň gubernatory Muhammed Ömer Safi Adatly radiosyna 24-nji aprelden bäri söwüş gidýän ýerden 18 sany daşary ýurtlynyň jesediniň tapylanyny aýtdy. Onun tasdiklemegine göre ölenlerin arasında Täjikistanly, Özbegistanly, Kırgızistanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Alabat, Çardara, Imam Sahip we Gultepe töwereklerini Gunduz paýtagtynyň Demirgazyk günwatarynda söwüşler 10-njy maý günü irden hem dowam etdi. Gepler Adatly Radio, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri Owgan herhetine golaý ýerde iki Pakistan tiýrasynyň arasynda dawal daglyk territoriýasynda barýan söwüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwüşde şu wagtda çenli adamdan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çenmes tutsoň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda Islam Döwlet toparynyň dronuny gaýdylýar. Bu wakada 10-nyň Irak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulmagy türmeniň ýerleşen şäheriniň häkimine aralanyp onuň 9-njy maýda tutsaglaryň açmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine Islam döwleti jeňçiler jogapkar diýenligini ýazýar. Iragyň içeri işler ministrligi Diýala welaýatynda halys türmesinden arynyň 40 tutsagyň gaçyp utulanyny aýtdy. Ministrlik birazyň tutsaglaryň gaçmagyna Islam döwletiniň dahillydygyny inkar edipdi. Polşa saýlawçylar prezident saýlawlarynyň birinji tapyryna ses berýärler. Bu saylaw iş başındaky prezident Branislav Komorowski bilen onuň konservativ bäsleşi Andrzej Dudany ikinji tapgyr bäsleşigini çykarar öýdülýär. 62 ýaşındaky Komorowski Berk milli howpsuzlyk kampaniýasyny gurnady. Sebäbi saýlawçylar Polşa Orsiýetiň Krimden soňky indiki nyşanasyny öwürler diýip alada galýarlar. Polşada köp ýygtyar premier-ministriň eline jemlenen, emma prezident Polşanyň ýaraly uýuşlarynyň başlygy bolup durýar. Pikir soraşlyklar Komorowskiň 40% çemes gollugynyň boljagyny görkezýär. Da bolsa saylawçylaryň 30% töwereg gollaw bildirýär. Saylawlaryň ikinji tapgyr 24-nji maýda geçirilmeli. Türkiye'nin odolku koşun başlığı ve prezidenti Kenan Evren 97 yaşında aradan çıktı. O 1980 yılında Türkiye'de olan Harbi Devlet Ağdarlısı'na yollaşılıp edip yurt siyasetinde Harbi'lerin 10 yıllıkları odağın ağalığının simvoline uğurlu. Evren 2014 yılın iyonuna 1980 yıllaki devlet ağdarlısı'na yollaşılıp eden için ömürlük tutsakluğa hüküm edildi. O su sesiyesine katmışlardan koğuşkun su olup çıktı ve yaşı kim hastalığı sebeple türmede oturmaktan aman kaldı. Devlet ağdarlısı'ndan son 50 adam cezalandırılı öldürüldü. Yarım milyon adam tutsak edildi. Yüzlerce adam türmede öldü. Köp adam olsa yitirim oldu. Siyasi partiler yapıldı ve Evren 1982 yılından son 7 yılda prezident oluyor işledi. Bu ağdarlısık Türkiye'nin generaller tarafından taslanan konstitüsyon ile kalırdı ve ona şinnin demokratik ötüşleri ve piyasalçılık hükmünde seyrediliyor. New York şehrinin 65 kilometre çemesi demir kazığından Hudson deryasındaki yadır reaktörü yanından son zavodun operatörünün aitmanına göre transformatörün işlemeli esasında toğıtıdırlı. Ama Birleşen İstatların yadır düzgünleştiriş komisyesi bir yanının ve toğıtıdırmanın yağsayıcılar için bir tevokkülçülük dörütmeyenliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dediniz olur bilen sizi yoksa anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettirir. Solkunlarımızdan